Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună ziua, prieteni! Iată că ne reîntâlnim la emisiunea Între noi bunicii, o emisiune care încearcă să vină în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, cu rezolvări ale unor probleme care ne chinuie. Ați ascultat-o săptămâna trecută pe doamna Maria Moglan, director executiv la Societatea Română Alzheimer. Și astăzi o veți asculta. Dar înainte de asta, aș vrea să recapitulez pe scurt ceea ce ne-a spus invitata noastră. M-am alăturat Societății Române Alzheimer, spune doamna Maria Moglan, în anul 2010, cu mult entuziasm și energie. Pe atunci cunoșteam boala Alzheimer doar din experiența proprie a familiei mele. Este foarte important acest lucru. Ne interesează niște lucruri dacă ne confruntăm personal cu ele. Și de cele mai multe ori căutăm informații și facem tot posibilul să rezolvăm problema dacă cineva drag nouă a trecut pe acolo și ne-am confruntat cu anumite probleme. De atunci, spune doamna Moglan, continui să învăț despre asta în fiecare zi și nu încetez să mă întreb ce aș putea face mai bine pentru pacienții cu boala Alzheimer și pentru familiile lor. Încă un lucru foarte important. Familiile contează foarte mult pentru că pacientul bolnavul trăiește în mijlocul familiei de cele mai multe ori și familia este confruntată cu foarte multe probleme pe care nu le cunoaște și le gestionează conform lipsei de informații. De asta este foarte important să știm cât mai multe lucruri despre boala Alzheimer în acest caz. Tuturor celor care sunt alături de noi, familii, profesioniști, îngrijitori, autorități, parteneri, ne spune doamna Moglan, vă rog să ne ajutați ca împreună să facem o viață mai bună persoanelor care suferă de boala Alzheimer și familiilor lor. Acum este momentul pentru că această boală nu așteaptă. Și nu uitați, nu credeți că sunteți feriți de demența Alzheimer. Poate lovi pe oricine. Societatea Română Alzheimer, a spus doamna Moglan săptămâna trecută, a conceput proiectul Centrul Memoriei ca o structură medicală care asigură evaluarea și monitorizarea riguroasă a tulburărilor de memorie la segmentul populațional de vârstnici, mai ales la pacienții cu maladia Alzheimer, precum și alte categorii de tulburări de tip demențial. Centrul pentru depistarea diagnosticului și tratamentul tulburărilor cognitive se adresează pacienților cu tulburări cognitive de diverse intensități, neinternați în spital, care solicită direct sau sunt aduși de familiile cu suspiciunea de demență tip Alzheimer, precum și pacienților diagnosticați cu demență de tip Alzheimer, care vor fi luați în evidență pentru evaluări periodice și monitorizare a tratamentului. Dragi prieteni, dacă aveți întrebări, vă rog să folosiți metodele pe care deja le cunoașteți. Un SMS la 0753 400 200. Puteți trimite un mesaj cu întrebarea la care vreți să aflați răspunsul. Eu voi prelua întrebarea, o transmit mai departe și în emisiunea viitoare veți căpăta și răspunsul. Sau pe site-ul nostru rvs.ro puteți să adresați întrebarea care vă frământă. Și un scurt istoric. Curând după evenimentele din anul 1989, ne spune doamna Moglan, în romantismul acelei perioade, mulți profesioniști s-au simțit liberi să aibă inițiative, să poată face în sfârșit ceea ce își doresc. Erau interesați de schimbare după un regim dictatorial atât de dureros și de prelungit. Revenirea la legislația de dinainte de război, care permitea din nou oamenilor, după 50 de ani, să se reunească și să se organizeze în asociații non-guvernamentale, a fost primită cu mare entuziasm. Astfel, la inițiativa unor membri ai Ligii Române pentru Sănătate Mentală, dr. Cătălina Tudose, Bogdana Tudorache, Constantin Bogdan, Florin Tudose și alții, înființată în anul 1990 cu sprijinul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății pentru România, la începutul anului 1992 a fost fondată și înregistrată oficial Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinților cu Afecțiuni de Tip Alzheimer. Necesitatea înființării unei asemenea asociații a venit din profunda și generala nemulțumire legată de îngrijirea oferită vârstnicilor, de fapt de absența oricărui sistem structurat de asistență medicală și socială. Așa cum s-a întâmplat în majoritatea țărilor din estul Europei, inițiativa organizării unei asociații de tip Alzheimer a aparținut în majoritatea cazurilor profesioniștilor, adică medicilor, surorilor medicale, psihologilor, studenților, și acest lucru se datora faptului că societatea civilă era inexistentă, iar populația nu era conștientă nici de drepturile pe care ar trebui să le aibă, nici de îngrijirea de care ar trebui să beneficieze. Fenomenul de îmbătrânire caracteriza populația României încă de atunci și nu existau, ca de altfel nici acum, studii epidemiologice care să permită o planificare a măsurilor care ar trebui luate pentru dezvoltarea asistenței în domeniul psihogeriatriei. Referitor la pacienții suferinți de boala Alzheimer, aceasta era considerată o afecțiune foarte rară. Numărul persoanelor diagnosticate pe atunci era foarte redus, de ordinul sutelor. Pacienții, ca și familiile acestora, erau stigmatizați. Nu aveau niciun fel de drepturi sau facilități. Nu existau tratamente medicamentoase, nici servicii de îngrijire. Responsabilitatea pentru diagnosticarea și îngrijirea acestor persoane nu aparținea niciunei instituții, rețele de servicii, autorități publice locale sau naționale. De aceea, și aici este foarte important, obiectivul principal al Societății Române Alzheimer a fost inițial acela de a informa populația cu privire la existența acestei boli, de altfel foarte frecventă. Aproximativ 10% dintre persoanele peste 65 de ani suferind de demență Alzheimer, aceasta fiind principala cauză de morbiditate și mortalitate la vârstnici. A informa populația, asta facem și noi, încercăm să informăm oamenii care ne ascultă că este o problemă de care trebuie să ținem cont. De aceea și subiectele pe această temă a emisiunii noastre. Este necesar să recunoaștem faptul că și în România demența reprezintă o problemă medicală importantă, așa cum era deja considerată în toate țările europene la acea dată. Și simplu fapt că la noi în țară imensa majoritate a bolnavilor nu era diagnosticată și că nu exista niciun fel de serviciu adaptat nevoilor specifice ale acestor oameni, nu însemna că situația nu era reală sau că mai putea fi mult timp ignorată. În afara Institutului de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, primul institut de acest fel din lume, pentru care România a fost renumită la nivel internațional în anii 60-70 și care era o instituție cu activitate de cercetare și de asistență clinică de tip spitalicesc, mai exista doar o firavă rețea de geriatrie, constatând în câteva cabinete și în policlinicile de sector ale Bucureștiului. În luna februarie, vă spuneam eu că va fi invitat medicul Mihai Zamfir de la Institutul de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, care ne va vorbi mai multe despre această unitate medicală și despre această ramură medicală, geriatria. Problemele extrem de dificile pe care le presupune îngrijirea pe care familia trebuie să o asigure acestor persoane pentru perioade lungi de cel puțin 8-10 ani nu preocupau pe nimeni. Familia era singură în fața bolii, fără informații, fără educație sau consiliere, fără ajutor, în condițiile unei legislații deficitare, care nu oferea protecție nici bolnavului, nici îngrijitorului. În consecință, Societatea Română Alzheimer și-a început astfel activitatea în condiții deosebit de grele, deoarece era foarte dificil să creezi sisteme de asistență pentru suferinții de demență, atâta timp cât pentru populația vârstnică în general nu existau niciun fel de servicii medicale sau sociale. Din aceste considerente, strategia de început a societății a fost aceea de a încerca schimbarea mentalității, atât a populației generale și a vârstnicilor, cât și a profesioniștilor, în sensul inițierii și dezvoltării responsabilității comune. Dragi prieteni, cam asta poate fi numită introducerea în emisiunea de astăzi. O vom asculta pe doamna Maria Moglan și vă invit ca în continuare să ascultați cu atenție și cu o hârtiuță la îndemână și să vă notați întrebările la al cărui răspuns poate nu v-ați așteptat, dar care va veni în emisiunea viitoare. Vă promit acest lucru, voi prelua toate întrebările venite pe mesaj la 0753 400 200 sau la secretariatul nostru și vă repet și numărul de la secretariat 021 269 041. Repet, 021 269 041. Puteți lăsa doar numărul de telefon, numele și eu vă voi suna în măsura în care voi avea timpul potrivit pentru aceasta și voi prelua întrebările dumneavoastră, apoi le voi adresa doamnei Maria Moglan și vom afla răspunsul ori printr-o corespondență telefonică, ori voi afla de la dumneai ceea ce vrea să vă transmită și vă voi spune în emisiunea viitoare. Nu trebuie să neglijăm niciun fel de aspect și să nu credem că noi știm. Nu. Vedeți că toți oamenii care au tangențe cu această boală încep să se informeze și am mai avut invitați care ne-au vorbit despre cât de greu a fost și cât de mult i-au ajutat informațiile pe care le-au căpătat. Aș vrea să vă ofer o pauză muzicală, Ioana Pipelea cu Domnul Noi Vom Fi, apoi va continua interviul luat doamnei Maria Moglan.
Cu noi e Dumnezeu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Știu că poate vă răscolesc amintiri dureroase, dar când v-a fost cel mai greu?
Cel mai greu mi-a fost atunci când știam că este singură acasă. Era într-o fază medie spre avansată și am constatat că ori aprindea lumânări și le băga în frigider, ori găseam gazele deschise, ori...
Acasă la ea.
Acasă la ea, da. Ori am găsit pantofii băgați în soba de gaz. Stătea la curte. Atunci mi-am dat seama că e un pericol, într-adevăr, să mai rămână. Și am încercat să... Acela a fost momentul în care am spus, gata, măsuri, trebuie să fie cineva, să fie cineva tot timpul cu ea.
Deci mediu spre avansat implică neapărat prezența altcuiva lângă bolnav.
Da. Asta era în cazul mamei, dar poate că sunt alte persoane care, eu știu, au și alte boli și se deplasează mai greu sau și poate au nevoie chiar într-o fază mai incipientă. Nu neapărat în
de prezența
fază,
altcuiva.
Da, să știți că asta depinde. Și acum am văzut că există o abordare nouă a pacientului cu această boală care se numește persoana centrată pe problema respectivă. Adică nu mai iei boala ca atare și începi să aplici niște reguli, te gândești fiecare ce nevoie are, pentru că fiecare persoană cu această
reacționează
boală
într-un fel
reacționează într-un fel,
da.
Are o anumită, anumită mm-hmm. temperament, o anumită personalitate
și alte boli,
are alte boli, da. Are alte condiții în familie, alt context.
Mm-hmm. Aha, și se ține cont
și atunci
de fiecare.
Trebuie ținut cont de fiecare, pentru că dacă vezi că nu are cu cine să stea, nu știu, face anumite recomandări, vorbesc din prisma Societății Române Alzheimer, care face consiliere pentru aparținători.
Doamna Moglan, și cum consiliați dumneavoastră, că-mi închipui că foarte mulți dintre cei care vin nu au posibilitățile despre care vorbiți și pe care ar trebui să le aibă fiecare om?
Acum ne-am propus așa, pentru cei care sunt în București, ne-am făcut așa un plan ca cel puțin o familie să fie consiliată într-o zi. Deci, cel puțin o familie să ajungă la centrul memoriei pentru consiliere. Asta ar una.
Consiliere în ceea ce privește bolnavul sau starea lui, aparținătorului?
Eu, și, una și, alta. Și una și alta. Mm-hmm. Încercăm să abordăm, pentru că timpul este scurt.
Da.
Și atunci, dacă tot persoana respectivă, familia, ajunge la centrul memoriei, să abordăm toate problemele. Încercăm pe cât se poate. Asta una. Avem filiale, să știți, în țară și puteți să le găsiți și pe internet. Filiala din Timișoara, care este foarte bine dezvoltată.
În Iași aveți?
În Iași, din păcate, nu avem.
Facem.
Avem în Constanța, avem în Brașov, niște doamne doctori care sunt dedicate trup și suflet. De curând avem în Cluj, să știți, tot așa un domn care ne ajută foarte mult și care dânsul s-a gândit la o modalitate practică pentru petiția noastră. Și am văzut că am strâns aproape 600 de semnături și vă invităm ascultătorii să semneze
să
această
semneze
petiție ca să putem să arătăm
planul unic,
să arătăm celor care ne conduc, într-adevăr, e o problemă de sănătate, această boală. Și mai avem în Piatra Neamț, mai avem la Dumbrăveni, în Galați, mai sunt locuri în care la Ștefănești, oamenii care sunt dedicați acestei probleme. Și
cred că sunt oameni care au trecut prin ceea ce ați trecut dumneavoastră.
Exact.
Pentru că ce v-a împins pe dumneavoastră să începeți așa o muncă, mi-închipui că i-a împins și pe dumnealor. Doamna Moclan, ce îi se poate întâmpla cel mai rău unui pacient nediagnosticat și apoi unui pacient diagnosticat?
Pacientul nediagnosticat, să începem cu
cel mai rău... Pentru că sunt mulți, cred că, în țara noastră și
sunt foarte
peste
mulți.
Tot. Sunt mulți. Sunt
mai ales în zona rurală, sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Numai că există aceste probleme cognitive care apar și emoționale, dar să începem cu cele cognitive, le sesizează persoana respectivă, nu știe ce să facă, nu este informat nici el, poate sesizează și familia, nici familia nu știe ce se întâmplă, poate ajunge la un medic care, și am întâlnit cazuri, să spună că această uitare este normală și asta este, toți îmbătrânim și
și eu am
uităm.
Auzit foarte mult.
Pacientul se degradează foarte repede și
apare inevitabil,
apare, da, exact.
Care nu mai poate fi oprit.
Exact, asta este.
Un pacient diagnosticat.
Un pacient diagnosticat este conștient de
ceea ce trăiește.
De ce urmează, poate, și atunci poate să-și facă un... Nu vorbim de tratament. Presupunem că își ia tratamentul și boala, cum să spun, evoluează puțin. Și totul decurge mai lin, cumva, în acest proces.
În procesul degradării.
Procesul degradării și... Dar în momentul în care știe despre ce este vorba și familia este avertizată și știe, atunci poate să ia niște decizii.
Poate colabora cu cei care...
Oamenii știu și se pot gândi. Pot ajunge la centrul memorie, pot ajunge la niște grupuri de stimulare cognitivă, să facă o consiliere, pot să intre, spre exemplu, să fac niște cercetări în zona asta și poate să ajungă exact într-un program de stat de cercetare care se desfășoară.
Bun, sunt, deci oamenii, clar, oamenii de știință și medicii vor să descopere cât mai multe. Mai bine să fii într-un astfel de program și să ți se dea toată atenția de care ai putea avea nevoie,
fac analize periodic, vezi care este traseul bolii, dar poți să mai faci și o planificare a vieții. Adică știi, acum urmează faza asta bolii, este bine, stau acasă, cam ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mi...
Ce mi se poate întâmpla?
Ce mi se poate întâmpla? Există, poate să intervină dorința aceasta de a pleca de acasă. Deci poți să anticipezi niște lucruri grave care se pot întâmpla pe parcurs. Pot să mă gândesc la un cămin, poate găsesc un centru de zi, poate mai fac o internare de 2 săptămâni.
Să mă obișnuiesc cu gândul înainte de a fi mai grav și să accept la nivel mental faptul că mă duc acolo unde mi este mai bine și sunt sub supraveghere.
Exact, exact. Și pentru familie, iarăși.
Pentru familie.
Să găsesc un cămin, trebuie să caut din timp, că nu pot să mă duc la primul cămin de care am auzit, să văd cum este acolo, ce e mai bine pentru cel drag mie.
Câți dintre cei cu care ați intrat în contact, dintre pacienți, fac acest lucru?
Foarte puțini, din păcate. Și îmi dau seama și după numărul de... Cred că din ignoranță sau din lipsa de educație, ca să mă exprim altfel, asta ar fi una, poate într-un context de ăsta social în care trăim și politic și economic, nu am timp, există tendința asta de a amâna, pentru
familia
că
separată.
Momentul în care accept lucrul ăsta, deci există niște anumite etape ale acceptării, momentul în care, ca să pot să accept, asta e o problemă și durează, ca să pot să accept că mi se întâmplă mie și în familia mea se întâmplă lucrul ăsta, una. A doua, de la acceptare până a încerca să găsesc niște soluții, iarăși
durează.
Mă scoate din zona de confort, pentru că fiecare are un ritm al lui, știți, și merge la serviciu, vine acasă, se ocupă
și
de probleme.
Pe care...
Iar asta înseamnă ceva în plus. Înseamnă deja să mă preocup, deja să mă duc în altă zonă, deja să, nu știu, nu mai stau un weekend, poate mă gândesc la altceva, mă duc să văd niște cămine, mă gândesc, caut pe internet ce se întâmplă, cum aș putea să rezolv problema mai simplu, cum să fie mai bine mie și familie. Că, de fapt, știți, și proiectele astea pe care le derulăm, de fapt, scopul principal este creșterea calității vieții sau îmbunătățirea calității vieții.
Corect.
Iar odată cu apariția bolii și cu dezvoltarea ei și evoluția, de fapt, calitatea vieții
scade. Și ce putem face? De asta, dragi prieteni, vorbim de atâția ani de zile despre îmbătrânirea inteligentă. Toate aceste lucruri țin de o îmbătrânire inteligentă. Timpul nu-l putem opri în loc, dar putem să facem tot ce ține de noi pentru a fi informați în primul rând, a putea mesteca informația și această informație să fie bine digerată și efectele să se vadă în viața noastră, în calitatea vieții noastre.
Da, exact. Și să știți că nu trebuie neapărat să ajungem să avem pe cineva în familie cu această patologie, trebuie să ne gândim timp, chiar după 40 de ani. Să vedem care sunt problemele noastre de sănătate. Sunt anumite
riscuri pe care
putem să le preîntâmpinăm, schimbând puțin stilul de viață, modificând ceva în modul nostru de a trăi și de a acționa și de, eu știu, poate chiar de a mânca, de a face
mișcare.
Exact. Știți, ieșind un pic din ritmul ăsta al nostru
comod
și gândind un pic mai mult pe termen mediu și lung și la alte lucruri, să ne gândim. Și aici să știți că m-a impresionat un lucru pe care mi l-a spus o colegă care lucrează la Spitalul Elias și spunea că acolo a venit un domn de aproape 40 de ani, care muncea foarte mult, a făcut un accident vascular cerebral și în momentul în care s-a trezit cu această boală, el fiind, eu știu, un om de afaceri, de succes și cu foarte multe lucruri de făcut zi și nu-și permitea să...
Foarte ocupat,
exact, să piardă, eu știu, nici măcar o jumătate de zi pentru a se simți altfel și a ieșit din ritmul ăsta nebun.
Timpul înseamnă bani.
A zis așa, nu m-am gândit că am să mor, niciodată nu m-am gândit că eu o să mor. Deci să conștientizăm totuși că nu suntem nemuritori, că ăsta este cursul vieții, pentru că așa am fost noi făcuți, ne naștem și murim. Și că am putea să ne îmbunătățim ultimii ani ai vieții, având grijă puțin de noi.
Având grijă de pe acum?
Având grijă de pe acum, nu la 70 de ani, pentru că cu cât avansăm, cu atât schimbăm
mai greu
toate pattern-urile astea de comportament. Și atunci, de pe la 40 de ani, și cred că există și o tendință, să încercăm să mâncăm, eu știu, altfel, să facem mai multă mișcare. Să
avem bucur că am văzut și văd mulți tineri care adoptă un stil de viață sănătos, fără să aibă boala în vedere, pur și simplu calitatea vieții. Când îi văd alergând pe tineri, când îi văd alegând alimente sănătoase, îmi crește inima pur și simplu. Ăsta va fi un viitor sănătos al țării.
Da. Și nu, să nu ne imaginăm că dacă cumpărăm ceva neapărat scump, înseamnă și bun.
Și bun. Dar mai bine, mai puțin.
Să știți că noi avem marea, totuși, faptul că suntem undeva mai aici, în partea de este a Europei, totuși ne ajută pentru că putem să mai găsim încă în piață alimente sănătoase, fructe, legume, fără prea mult nitrați. Da. Și cu nutrienții importanți pentru sănătatea noastră și să încercăm să mai ales
beneficiem de ele.
Dacă, eu știu, suntem la pensie, avem timp să mergem în piață, să ne uităm, să verificăm, să ne informăm.
Cine are și o bucățică de pământ pe care să o lucreze și să-și pună tot ce are nevoie, este un fericit.
Da, să știți că așa este și din punct de vedere cognitiv, pentru că stimulează, așa cum spuneam, dar și pentru legumele sănătoase pe care le obține de acolo.
Doamna Moglan, când v-am întrebat ce este cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unui pacient, în tot ce mi-ați spus, mi-ați spus și care este cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla unui pacient. Diagnosticarea, mi-închipui că este cel mai important lucru. Diagnosticare care poate surveni în urma acumulării unor cunoștințe înainte de a se ivi primele semne de boală. Aviz tuturor celor care ne ascultă. Să știm cât mai multe lucruri pentru a ne putea orienta. Cu cât știm mai multe, cu atât suntem atenți la ceea ce putem avea la un moment dat și un semn ne poate trezi pur și simplu și ne poate pune în gardă și putem lua măsuri cât mai repede.
Sigur că da, plus că a fi informați implică o stimulare cognitivă. Pentru
Corect.
Că ne îmbunătățim cunoștințele, ne aducem aminte, încercăm să reținem, să ne gândim cum am face să avem o alimentație sănătoasă sau ce să introducem în planul nostru de viață.
Apropo de stimulare cognitivă, dați-ne câteva rețete. Ce putem face pentru a ne stimula memoria și pentru a ne împinge cât mai departe ce ni se poate întâmpla?
Păi putem să...
Stimulare cognitivă a omului sănătos și a omului...
cu diagnostic,
da,
de Alzheimer.
Stimulare cognitivă. Să știți că și oamenii sănătoși au nevoie și chiar cunosc pe cineva care
de asta
a constatat că uită, un domn de 45 de ani, și mi-a spus, trebuie să fac ceva, că uit. Dar e adevărat că uitarea dânsului era legată și de o viață foarte aglomerată, cu foarte
stresantă,
multe activități,
da,
stresantă și care, cum să spun, multe, multe sarcini de făcut.
Și normal, sistemul și nervos elimină ceea ce nu
exact
supra-încarcă.
E chiar indicat să facem lucrurile pe rând, să nu le amestecăm, adică să nu sărim de la o sarcină la alta, pentru că supra-solicită sistemul nervos. Să încercăm să avem un ritm așa pașnic, dar asta nu înseamnă că să lenevim. Dar putem, de la lucrul cu bani, adică mergem în piață și să știți că am constatat în grupurile care lucrez că problemele cele mai mari erau așa, cu banii. Adică oamenii nu mai știu cum să folosească banii, mai ales acum, știți că s-a schimbat de câțiva ani.
Da, da.
Așa, dar faptul de a te adapta la moneda asta nouă și de a încerca să faci calcule în moneda asta nouă, e deja o stimulare cognitivă. De a încerca să mergi, nu știu, să-ți faci cumpărăturile singur și a vedea care sunt produsele, cât costă, să-ți faci poate un buget al familiei. Poate să fie o stimulare cognitivă. Iarăși și timpul. Încercarea monitorizării timpului. Iarăși am observat că asta este o problemă. Să vedem cât este ora, când
cât
e zi,
mai trebuie
cât
pentru
mai
a
trebuie
termina,
să calculez exact, da, să lucrez cu partea asta, iarăși.
Asta înseamnă, da, o programare bună a vieții, da, a fiecarei zile.
Da. Să putem să citim, putem să facem cuvinte încrucișate, să lucrăm, iarăși sunt, reprezintă o stimulare bună. Să știți că exercițiul fizic nu este stimulare, nu intră la stimulare cognitivă, dar este foarte bun exercițiu, pentru că stimulează circulația la nivel cerebral.
Sigur că da, mușchii contractându-se pompează, ajută la traseul exact sângelui în vasele de sânge și sunt irigate extremitățile exact care
și chiar
superă.
Dacă ne gândim că avem un traseu unde alergăm așa cum putem în fiecare zi,
sau mergem rapid.
Sau mergem rapid, poate să fie iarăși o stimulare, pentru că trebuie să ne orientăm pe străzile respective, pe unde să o luăm, cum să ajungem acasă, ce traseu să ne facem.
Și tot în întâlnirile cu dumneavoastră am reținut faptul că să schimbăm traseul, da, pentru a avea provocări noi, da, întotdeauna.
Exact.
Să nu ne obișnim cu același lucru și să devină automatism.
Pentru că revin la întâlnirea mea de la München, când am fost acum la München singură, să știți că a fost o stimulare pe cognitivă, am sesizat-o să te adaptezi la ritmul acela de viață, să reușești, să-ți iei bilete la metrou, sunt 36 de linii de metrou.
Să folosești automatele.
Da, care, să știți, asta da, să e chiar o provocare. Alte exerciții?
Să nu fugim de provocări.
Nu.
Asta este o regulă de bază. Da. Să nu fugim de provocări. Să ne simțim atât de bine și atât de confortabil în ceea ce știm noi și în ceea ce... Nu, orice provocare înseamnă stimulare cognitivă.
Exact, să știți. Să încercăm să învățăm, eu știu, un cântec, să fredonăm.
Hai să învățăm o limbă străină.
O limbă străină.
Pe care n-am să învățăm să facem ceva ce nu am avut timp să facem până acum.
Sau, nu știu, să cântăm la un instrument, dacă avem, poate avem în casă, eu știu, eu chiar mi-am propus, avem în casă o chitară și de ani de zile nu o folosește nimeni. Și mă gândeam, dacă o să am timp așa, mi-ar plăcea, nu știu, ar fi o plăcere chiar să văd să cânt un cântecel. Sau, pentru că se formează niște
noi de
legături,
da,
neuronale, care altfel nu se formează, să știți, în creier. Atunci când înveți să cânti la un instrument. Este o zonă pe care o putem accesa numai învățând să cântăm la un instrument.
Dar să asculți muzica nu este suficient?
E mai puțin, cum să spun. Cea mai mare eficiență și eficacitate o are atunci când înveți să cânti la un instrument. La o muzicuță.
O muzicuță, da, orice.
Da.
Bun. Bolnavul, în fază incipientă, cum își poate stimula cognitiv funcțiile?
În primul rând să fie lăsat să se descurce singur. Să știți că în momentul în care familia află de acest diagnostic, încearcă să preia, o grămadă
tot
din...
Și el este lăsat deoparte,
exact,
că e bolnav.
Că e bolnav și lăsat deoparte. Nu, tocmai. Să-l supraveghem. Dacă are dificultăți, să putem să-l ajutăm. Dar chiar și atunci când, în momentul în care nu reușește, să-i dăm răgazul
să facă.
Da. Să nu-l trecem pe, știu, acolo, să-l categorisim ca fiind bolnav și să nu-l mai lăsăm să
incapabil
facă nimic. Exact. Nu, are să înțelegem că are nevoie de puțin mai mult timp pentru a rezolva o sarcină, pentru a înțelege ce vrem de la el, să încercăm să... De fapt, comunicarea este foarte importantă, să știți. Să știm, să încercăm să comunicăm altfel. Și am constatat asta chiar la mine în lucru cu pacientul, pentru că poate cineva înțelege mai greu, poate aude un pic mai dificil și atunci trebuie să-ți adaptezi stilul de comunicare pentru fiecare persoană în parte. Să
în
vorbești
funcție
mai
de nevoile
rar.
Lui.
Și chiar în ziua, în viața de zi cu zi, nu neapărat cu pacienții. Să știți că am constatat că câteodată trebuie să vorbești mai tare, câteodată trebuie să vorbești mai rar.
Important este să vorbim mai rar. Ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă, să decodifice fiecare cuvânt. În momentul în care se spun multe și nu reușesc să înțeleagă, părăsesc postul, dau în altă parte, pleacă. Oamenii trebuie să înțeleagă, să decodifice sensul fiecărui cuvânt.
Da.
Doar așa, munca de educație, de informare, are rod.
Așa este, aveți dreptate, aveți perfectă dreptate.
Asta înseamnă radioul. Televiziunea îți oferă posibilitatea să și vezi și să vezi și imagini. Dar la radio doar cuvântul se aude și intonația cuvântului trebuie să spună multe și cuvântul trebuie rostit într-un anumit fel, cu un anumit ritm, astfel încât să le dăm ascultătorilor posibilitatea să înțeleagă.
Exact.
Da, deci... ajungem tot la aparținător, tot la familie, care trebuie să fie atât de educată încât să ajute pacientul.
Să-și dorească să ajute pacientul.
Să-și dorească să ajute.
Să-și dorească.
Pentru că dacă
își
dorește, se și informează.
Exact. Dacă familia respectivă înțelege că este o problemă și că trebuie să ajute pacientul și îl iubește
într-atât încât într-atât, să
atunci
schimbe
o să
viața.
Facă tot ce se poate ca să fie acolo. Poate nu toată ziua, că fiecare merge la serviciu și are un anumit program, dar dacă reușești să fii alături de persoana, în momentul în care ești cu persoana respectivă, dacă reușești într-adevăr să fii lângă el, nu să fii lângă el, dar de fapt tu să te uiți la telefon sau să nu
să
știu ce să faci altceva,
ai de făcut,
atunci e ca și cum n-ai fi acolo. Să susții. Pacientul are nevoie să simtă că e cineva lângă el. El și așa este, vă dați seama, debilitat, cu atâtea probleme, se gândește, este într-o stare de depresie. Dacă tu ești lângă el, dacă simte că ești acolo pentru el și că îl susții și că faci tot ceea ce e mai bun pentru el, că îl iubești, de fapt, că asta este esența, cum să spun, și motivația lui de a face
lupta
lucrurile mai bine.
Chiar.
Da, este...
crește.
Exact.
Nu numai dumneavoastră v-ați dezvăluit sufletul și ați fost vulnerabilă și eu am trecut prin așa ceva. Și faptul că am luat-o pe mama soacră de acasă, de la ea, din Iași, unde nu puteam fi să o ajut și am adus-o în București, îmi dau seama că a fost o mare traumă pentru ea, dar era singura posibilitate. Decât să o lăsăm undeva într-un spital, mai bine am luat-o cu noi și amândoi ne-am ocupat de ea. Îmi aduc aminte de ceva, doamna Moglan. La un moment dat mi-a cerut andrele și lână. Toată viața i-a plăcut să lucreze, a cusut mult, a împletit, a... Mămica, dar tu poți să mai faci acum? Cum să nu pot face? Și am stat lângă ea în timp ce a luat andrelele și a încercat să împletească. Și n-a putut. Și a încercat încă o dată. Și urmăream fața. Și a încercat încă o dată și încă o dată și le-a dat deoparte. Atunci nu mi-am dat seama. Dar acum sunt convinsă că a fost atât de mare durerea în sufletul ei, încât ceva ce a făcut toată viața să nu mai poată face, l-a dat deoparte.
Vedeți, asta înseamnă boala.
Asta înseamnă boala. Și mai cred că Dumnezeu mi-a citit în suflet și m-a ajutat, a citit disperarea mea și frica să nu cumva să plece, să se dea jos, începuse să nu mai poată merge singură, încât a stat la pat și 6 luni de zile am îngrijit-o stând la pat. Pentru noi a fost o binecuvântare. Faptul că am scăpat de grija de a pleca sau de a păți ceva, să nu cadă, să se lovească. Și în pat acolo s-au întâmplat toate. Ne-a fost ușor din punctul ăsta de vedere. Am fixat o cameră de luat vederi pe birou îndreptată spre ea și chiar dacă fugeam o oră la biserică sau fugeam la radio, făceam cu schimbul, vedeam, știam întotdeauna dacă a clipit, dacă nu a clipit prea multe, nu mai putea face. Nu se mai putea întoarce nici de pe o parte, pe alta. Și așa am dus-o câteva luni. Dar acum altfel înțeleg. Și dacă am început să fac emisiuni cu această temă, a fost după ce mama s-a dus și după ce am înțeles ce mare nenorocire este acest Alzheimer, care este atât de neînțeles de către oameni.
Da, să știți că și eu mai am o experiență. Soacra mea a făcut un accident vascular cerebral și 3 luni de zile a stat la pat. Și nu în București, la Pitești, nu am avut cum... socrul meu trăiește și a stat și o îngrija acolo, dar cu toate astea tot a trebuit să ne implicăm.
Sigur.
Să găsim pe cineva care să asigure asistență și să aibă grijă și în fiecare weekend ne duceam acolo și stăteam împreună. Și a fost o perioadă destul de dificilă.
E vorba dar măcar de era lucidă?
Nu putea să vorbească, nu. Decât ne uitam așa la privire, plângea, înțelegea, dar nu putea vorbi.
Nu, lucidă în sensul că nu era demența.
Nu intervenise demența, deși să știți că faza...
După, da.
Nu a ajuns... Dar a fost foarte, foarte greu, vă spun, și această etapă de 3 luni de zile a fost iarăși o etapă...
Fiecare om trece prin asemenea greutăți și trebuie să știe ce să facă. Încă ceva apropo de exemplul soacrei dumneavoastră. De obicei, pacienții sesizează boala în momentul în care intervine demența.
Exact, să știți, asta este...
Dar este o mare problemă, pentru că ar putea mult înainte. Da. Demența este ultima fază a bolii.
Exact, este ultima fază a bolii, așa cum spuneați. La început intervine această tulburare neurocognitivă și care poate fi sesizată, dar cu educație, într-adevăr. Cu educație.
Educație din partea noastră.
Educație din partea noastră.
Adică noi să
știm, specialiștilor,
a
medicului de familie. Eu știu, poate prin mass media, e adevărat, să spunem oamenilor că atunci când intervine uitarea, mergeți și faceți un control.
Verificăm.
Exact.
Că nu este nicio rușine, nu este nicio problemă. Putem trăi mult mai bine dacă știm cu ce ne confruntăm.
Exact, asta. Și să știți că există un proiect la nivel european, s-au studiat toate țările din Europa și momentul în care această boală este diagnosticată și, din păcate, nu este România singura țară în care boala este diagnosticată în faza medie severă, mai sunt încă 10 țări alături de noi, printre care și țările dezvoltate.
Nu ne
ajută
asta
cu nimic, dar vreau să spun că nu este numai o caracteristică a poporului român că mergem târziu la medic și sesizăm târziu aceste fapte, există și în alte țări, și alte țări se confruntă cu aceeași problemă.
Care este țara care este cea mai atentă la oamenii ei?
Olanda, să știți.
Olanda.
Da. Olanda are cartiere întregi de persoane cu case destinate, apartamente destinate acestora, unde totul e monitorizat, există magazine în care oamenii se merg și își cumpără, nu mai știu să folosească banii, dar își iau de acolo tot ce au nevoie.
Ca un joc.
Exact.
Ca un joc verificat, Olanda. Da.
Da, Olanda are cea mai mare grijă de... E adevărat că are și multă... Da, și noi avem. Oamenii. Să știți că există județe unde populația este majoritară, cea mai mare parte a populației este în vârstă. Nu, în vârstă. Județul Telorman, de exemplu,
vârsta,
să știți.
Da?
La un moment dat am intenționat, am avut un proiect împreună cu Universitatea Carol Davila și SNSPA-ul, să propunem Ministerului Muncii să încercăm un studiu pilot pentru populația dintr-un anumit județ și am găsit înțelegere și am discutat cu doamna ministru, numai că următoarea săptămână și-a dat demisia și proiectul nostru a picat.
Sperăm să reluați munca de convingere cu următorul.
Dar știu că atunci am verificat pe internet și statisticile să vedem care este partea cea mai îmbătrânită din țară și, într-adevăr, undeva în sud, să știți că este
dar
populația cea
mai îmbătrânită. Dar, în general, România este îmbătrânită.
În general, dar vreau să spun unde, eu știu, vârstnicii sunt numeroși.
Mai mare decât...
Poate nu știți, dar la 110 bătrâni în România sunt 100 de tineri. Că persoana peste 65 de ani este egală cu numărul tinerilor până la 14 ani. Gândiți-vă că din 19 milioane, conform Institutul Național de Statistică, 3 milioane sunt plecați, iar acești 3 milioane sunt în general tineri, că la un salariat sunt 1,3 pensionari, deci astea sunt din ultimele statistici. Că pe locul întâi în România sunt pacienții care au tulburări cardiovasculare și această tulburare reprezintă un factor mare de risc, poate cel mai important,
da,
pentru bolile astea din sfera asta.
Degenerative,
exact.
Da.
Și că tot la nivel de Europa, sunt statistici pe care le găsiți pe internet, europene, să știți. Nu, eu nu spun din ce am auzit, spun exact din cifre. Că tot la nivel de Europa, pentru pacienți este numărul cel mai mic de medici pe cap de locuitor. Deci avem cel mai mare număr, și dar avem și mai puțini doctori. Deci numai dacă ne gândim la cifrele astea și descoperim așa o realitate înfricoșătoare.
Încă o dată spun, nu înțeleg de ce nu se iau măsuri. Nu pot înțelege de ce nu se iau măsuri.
Nu știu, poate pentru că e greu de luptat cu sistemul, zic și eu, nu știu.
Dar sistemul este format din oameni de vârsta a treia.
Da și nu.
Cei care iau decizii, în mare parte, sunt oameni care ar trebui să înțeleagă.
Poate și pentru faptul că sunt foarte multe probleme, că sistemul este învechit și ar trebui restructurat de la rădăcină și este foarte greu să faci lucrul ăsta. Gândiți-vă că noi avem două ministere, așa cum spuneați noastră, că până pe vremea lui Ceaușescu, persoanele cu handicap erau ascunse, pentru că erau trecute cumva la Ministerul Muncii și Ministerul Muncii nu ținea, nu făcea statistici.
Da, o evidență clară.
Și erau și cămine pentru aceste persoane separate, deci pe parte de asistență socială, dar fără legătură cu Ministerul Sănătății. Acest lucru se perpetuează până în zilele noastre. Adică nu există o centralizare cumva și o încadrare și a acestor persoane cu handicap în categoria persoanelor care au probleme de sănătate. Că asta este, să considerăm că și persoanele cu handicap.
Dizabilitatea este o problemă de sănătate.
Exact, dizabilitatea este o problemă de sănătate. Deci sunt privite lucrurile separat. Nu știu de ce, e dificil de înțeles pentru mine, de ce lucrurile sunt privite separat. Și cei care, și gândiți-vă la faptul că într-adevăr se întâmplă așa, la faptul cum e adaptată și orașul acesta și țara noastră la aceste persoane cu dizabilități. Sunt create condiții?
Nu există. Da. Nu există decât în foarte mică măsură.
Exact.
Doamna Moglan, dacă ați avea, închipuiți-vă că aveți puteri decizionale și că vreți să faceți ceva, ce ați face dumneavoastră pentru a schimba toate aceste lucruri? Dar gândiți-vă și la faptul că și Asociația Bolnavilor cu dializă și cu multe, foarte multe alte boli ar trebui să beneficieze de ceea ce vreți să faceți dumneavoastră. Ce ați face?
Păi mai întâi aș vrea să văd care este incidența la nivel de țară. Să știu exact câți pacienți sunt diagnosticați. Există în alte țări. Se facă un screening, exact cum vă spuneam că ne-a cerut și Ministerul Sănătății.
Să știți exact care
au, da. După aia, să se facă un studiu la nivel, să se centralizeze cei care au aceste boli cardiovasculare de care vă spuneam și alte boli care au risc, diabetul, risc de boală Alzheimer.
La ce vă ajută treaba asta?
Să anticipez puțin ce se va întâmpla cu acești pacienți, câți dintre ei vor ajunge să facă boală Alzheimer.
A, deci dumneavoastră luați în calcul faptul că nu, să spunem, 3 milioane de oameni sunt diagnosticați, ci că există potențial de 6 milioane de oameni, ceilalți fiind în celelalte zone de boală.
Exact, aceștia sunt deja diagnosticați, îi știm. Dar câți mai sunt la risc?
Și ce ați face să lucrați pentru cei 6 milioane de oameni, cei 3 milioane deja diagnosticați și pentru ceilalți?
Păi aș începe cu informarea. Pe toate canalele, nu știu, poate că și canalele de știri acestea particulare și televiziunea națională ar trebui să informeze publicul despre ce este vorba, care sunt factorii de risc, ce se întâmplă, care sunt primele semne.
Așa cum se întâmplă acum, de exemplu, la ce să facem în caz de cutremur?
Da. Ar fi o idee foarte bună. Dacă am găsit înțelegere, am constatat, spre exemplu, conferințele noastre, am constatat totuși o evoluție, pentru că la început veneau foarte mulți reporteri și înregistrau ce se întâmplă la conferințele noastre. Și veneau și la conferința de presă, puneau întrebări, lumea răspundea, dar aceste știri ajungeau pe canalele de televiziune, undeva la miezul nopții, nu știu, la niște ore.
La noi, la Speranța și la Radio Vocea Speranței, nu s-a întâmplat niciodată așa.
Nu.
Legat de fiecare eveniment pe care l-ați desfășurat, ați fost întotdeauna prezent în grila noastră.
Mulțumim mult de tot. Emisiune. Mă refer la televiziunea națională, care are, eu știu...
Asta înseamnă că strategia televiziunii nu implică boala ca o primă nevoie mare a populației. A, ne conduc scandalurile ca să avem audiență?
Da.
Dar de ce la televiziunea națională n-ar trebui să se pună accent pe eveniment, ci pe informare, pe educare, pe social?
Da, ar trebui.
Pe toată viața noastră.
Poate se va întâmpla, nu știu. Am văzut că totuși lucrurile au evoluat de la miezul nopții, așa, știrile au apărut totuși mai... Am urcat mai așa la o oră rezonabilă în care oamenii să afle ceva și faptul că în fiecare zi primim mail-uri și...
Întrebări și telefoane pentru programări.
Exact.
Au crescut programările la centru memoriei?
Programările nu au crescut, dar a crescut numărul de întrebări legate de fel de probleme ale familiei. Cum se
aveți un tel verde?
Nu avem, să știți.
Păi de ce nu faceți? Nu ar fi foarte greu.
Am făcut o solicitare către Telecom. Așteptăm să vedem dacă se rezolvă.
Să dea domnul să se
rezolve. Dar avem telefonul de la Centrul Memoriei și acolo primim.
Și dacă ar fi, de exemplu, un număr foarte mare de solicitări la Centrul Memoriei, de programări pentru... Și cum ați face față?
Acum, să vă spun, Centrul Memoriei, totuși, este un centru de diagnostic și tratament pentru stadiile precoce și formele de demență atipice. Problemele acestea pentru pacienți care sunt deja diagnosticați, dar familii care au probleme, să zic, nu se pot descurca, nu știu ce să facă, ar trebui să fie preluate și de sistemul de stat. Adică de medicii, psihiatrii de care aparțin, plus că Centrul Memoriei este în București. Ce se întâmplă toată țara? Și atunci, în fiecare județ, spre exemplu, noi am propus, să știți, am depus niște memorii la minister în care toate centrele universitare să aibă, eu știu, un spațiu cu jumătate de normă pentru psihiatru, neurolog și psiholog, în care să vină toți cei care solicită acest tip de consultație. N-am primit niciun răspuns. Asta e partea a doua. Și asta s-a întâmplat acum 2 ani de zile. Asta ar fi una. După aia, medicii psihiatri să aibă, medicii de familie în primul rând, să aibă mai multe cunoștințe despre ce înseamnă demența, cum se manifestă, care sunt factorii de risc și în momentul în care apar astfel de solicitări și acuze din partea aparținătorului, să știe unde să îndrume. E vorba de Centrul Memoriei, e vorba de psihiatru, e vorba de neurolog, e vorba de geriatru. Deci asta încercăm noi să facem din proiectele astea europene, știți? Să facem să gestionăm lucrurile astea, să știm, să informăm medicii de familie. Ce ar trebui să facă medicul de familie? Ce ar trebui să facă geriatru? Ce ar trebui să facă neurologul?
Considerați că vă stau împotrivă medicii de familie? Există o reținere, o frânare a ceea ce vreți dumneavoastră?
Nu știu dacă chiar frânează, dar poate nu există suficient, poate patologia este foarte grea și câteodată se feresc. Și atunci e mai ușor să spui că e o problemă de vârstă decât să...
Adică există multe alte boli de lângă, dar asta este un rezultant al...
Și cred că există și medici de familie. Nu putem să generalizăm. Oricum, noi ne-am bucurat la ziua internațională, când am organizat Ziua Internațională Alzheimer, de prezența doamnei Rodica Tănăsescu și mulțumim foarte mult, care este președinta Organizației Medicilor de Familie din România și care ne-a transmis un mesaj. Medicii de familie sunt... Alături de pacient.
Am
da,
înțeles.
Și de familie.
Suntem la începutul anului. Ce vă doriți și pentru ce lucrați anul acesta?
Să crească numărul celor diagnosticați, să apară primele centre de zi, să se dezvolte numărul grupurilor de suport, să avem mai multe filiale în toată țara, să fie cât mai multe familii să beneficieze de sprijin, de informare,
de consiliere, pur și simplu. Da.
Și toți cei care sunt implicați în acest lanț al acestei patologii, al bolii Alzheimer, începând cu, eu știu, persoanele sănătoase, dar cu factori de risc, și până la, eu știu, faza finală a bolii, toate aceste etape, toate aceste elemente care fac parte din acest parcurs, să se îmbogățească și toate la loc să crească această calitate a vieții pacientului. Că, în fond, despre asta vorbim, despre creșterea calității vieții și a familiei.
Lucrați pentru congresul?
Da, pentru Conferința Națională. Care va avea loc între 22 și 25 februarie. Ne bucurăm de prezența unor oameni deosebiți care vin din țară special să vorbească și avem specialiști care fac cercetare și ne vor spune care este ultima perspectivă din a cercetărilor, care sunt ultimele rezultate ale acestor. Știm, din păcate, că ultimul mare studiu a fost un eșec și eu speram că până în octombrie să apară un vaccin, ceva pentru acest pacient, dar din păcate nu s-a întâmplat așa. Deci cercetarea trebuie continuată și poate schimbată puțin abordarea, nu știu, asta e părerea mea, dar oamenii ăștia din Marea Britanie, din Statele Unite, din Olanda vor veni la noi și ne vor vorbi. Ne bucurăm de prezența profesorului Alexander Kurz, care din Germania, care conduce proiectul european al țărilor Danubiene, de care vă spuneam, și sper să vină la conferința de presă să ne vorbească puțin despre ce este vorba și de fapt să atragă atenția autorităților și jurnaliștilor care să ducă mai departe mesajul. Doamna Helga Rora va veni alături de noi și va susține un workshop. Vrem să facem câteva workshop-uri foarte interesante pentru asistenții medicali despre cum se comunică cu pacientul și ce înseamnă îngrijirea în demență.
ABC-ul îngrijirii în demență.
Da. Exact. Despre terapia prin mișcare și să începem o serie, o să fie un oșo pilot, după care o să dezvoltăm niște ședințe și un modul de terapie prin mișcare pentru acești pacienți. O avem iarăși invitată pe doamna arhitect Mihaela Zanfir și pe domnul doctor Mihai Zanfir și o să vină cu noutăți în zona asta de psihoarhitectură. Și
multe altele
care...
Asta înseamnă că dacă acum la începutul ianuarie am vorbit, vom vorbi și la sfârșitul lui februarie sau la începutul lunii martie.
Cred că
la începutul lunii martie să vă decelați puțin, să lăsați informația să se așeze și să puteți face un scurt proces verbal a întâlnirii, a conferinței și pentru ascultătorii noștri. Doamna Maria Moglan, vă mulțumesc foarte mult și vă simt foarte aproape de mine și de ascultătorii noștri, de toți oamenii care au nevoie să știe.
Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați invitat și că am putut să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că cred că există persoane care au nevoie să afle mai multe și să cunoască mai multe despre această boală.
Din nefericire, din ce în ce mai multe. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, rămânem în contact. Eu cu dumneavoastră și vă pot facilita legătura cu cei care vă pot ajuta. Aș vrea să mai notați un număr de telefon de la Centrul Memoriei, care este în București, șoseaua Berceni, numărul 10-12, sectorul 4, în Spitalul Alexandru Obregia. Iar numărul de telefon este 021-334-8940. Repet numărul de telefon de la Centrul Memoriei, 021-334-8940. Vă mai invit, dragi prieteni, să vă împăcați atât de bine cu nepoții dumneavoastră, încât să vă ajute să intrați pe internet, dacă se poate, pentru că nu există posibilitatea tuturor de a veni în București. Pe internet este o adresă de e-mail contact@alz.ro și aveți acolo un formular de contact, nume, e-mail, subiect, mesaj și trimiteți mesajul, trimiteți întrebarea dumneavoastră și veți primi și răspuns. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire la emisiunea viitoare, săptămâna viitoare. Să îmbătrânim inteligent, dragi prieteni, să acumulăm tot ce ne este de folos, să nu ne fie frică de schimbare și să ne strângem și mai mult în jurul Domnului nostru, Iisus Hristos. Numai bine!